Бишкекте түшкү саат 1 ободо азаттык радиосу. Кутман күнүңүз менен угарман. Алгач берүүбүздүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Октябрда күйүүчү майдын баасы 5% чейин өсөт.
Инфекция жана баалар өсүп турушунда, ичкиримиз толтуруу максатында республика өндүрүлгөн муна тарату экспортко убактылуу тыюу салды.
Милициянын аймактык тескөөчүсүн ур токмок калган 16 кытай жараны камакка алынды.
Аны таяк менен, арматура менен башка көзгө аркасына чапкылап өлтүрүүгө аракет жасашкан да.
Бишкекте 7-11 октябрларда бир дүйнө кинофестивалы өтөт. Фестивалда укук коргоо маселелери боюнча 10 өлкөнүн режиссерлору тарткан даректүү тасмалар көрсөтүлөт. Бүгүн студиянын коногу фестивалдын директору Төлөккан Исмаилова болот. Муну менен катар Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы окуялар боюнча кызыктуу макала. Маек баяндардын топтомун уга аласыздар, андыктан алдыдагы жарым саат бою биздин толкундан алыстабаңыздар. Бүгүн 2 октябрь, күнгө бейшемби. Азаттыктын түшкү уктуруусун түз ободо Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып барам. Эң оболу ушул сааттарга чейин топтолгон Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын тизмеги менен таанышыңыздар. Микрофондо кесиптешим Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Парламентте өкмөттү отставкага кетирүү талабы козголду. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында депутат Исмаил Исаков өкмөттүн отставкасын талап кылды. Депутаттын айтымында өкмөт энергетика тармагындагы абалды жөндөй албай жатат. Мунун айынан электр энергиясына тарифти көтөрүү жана чектөөлөрдү киргизүү менен жарандардын укугу бузулуп жатат. Исаковдун демилгесин депутат Бакыт Төрөбаев да колдоп, коалициялык көпчүлүктү таратууну кошумчалады. Октябрь айында күйүүчү майдын баасы 3.5% чейин кымбатташы күтүлөт. Бул тууралуу Азаттыкка нефти трейдерлер бирикмесинин президенти Медетбек Керимколов билдирди. Анын айтымында быйыл жыл башынан бери күйүүчү майдын баасы 34.6% же литри 7.40 сомго өскөн. Буга Орусиядагы Ачинск мунай заводундагы авария жана сомдун түшүшү себеп болду. Ошондой эле Кыргызстандын күйүүчү май бир бөлүгү сатып алынган Орусиядагы Омск, Салават мунай заводдорунда оңдоо иштерине байланыштуу ишин убактылуу токтоткону дагы күйүүчү майдын баасына таасирин тийгизген. Мындан улам нефти трейдерлер бирикмеси күйүүчү майга бааны туруктуу кармоо үчүн кыргыз өкмөтүнүн өлкөдө өндүрүлүп жаткан күйүүчү майды башка өлкөлөргө чыгарууга тыюу салууну сунуштады. Ал ортодо парламентте күйүүчү майды сыртка чыгарбоо талабы да айтылды. Мындай талап менен парламент депутаты Улукбек Кочкоров чыкты. Анын айтымында учурда Карабалтадагы мунайды кайра иштетчү завод өндүргөн күйүүчү май Тажикстан менен Ооганстанга сатылып жатат. Андан пайда көргөндөр парламентте отурганын айткан депутат күйүүчү майды сыртка чыгарууну тезинен тыюу салууга чакырды.
Карабалтадагы бүгүнкүндөгү Джунда деген завод толугу менен бүгүнкүндө Афганистан, Тажикстанга иштеп атат. Ушул жерде отурган аткаминерлер 10 сомдон 15 сомдон үстүдөгү маржасын көрүп келе жатат. Ушул залдын ичинде да отурган адамдарыбыз бар. Ошондуктан мен сиздерге сунуш киргизет элем. Өкмөттүн тез учурда токтомун кабыл алып туруп, толугу менен ГСН-ди сыртка чыгарууга бөгөт коюш керек.
Эл аралык жаңылыктардан. Польша евро аймакка кошулууну көздөйт. Польшанын жаңы премьер-министри Ева Копач өз ишине расмий киришип жатып, Украинадагы кырдаалдан кийин АКШ менен мамиле олуттуу боло баштагандыгын белгиледи. Ал АКШнын аскерий турумунун кеңейишин колдой тургандыгын кошумчалады. Ошондой эле еврозонага кошулууну кубаттай турганын, бирок Польша бул кадамга өз экономикасын турукташтырып, еврозона бекемделген соң барышы ыктымалдыгын айтты. 1 октябрда Ева Копач премьер-министр кызматка расмий киришти. Ал мурдагы премьер-министр Дональд Туск орнуна келди. Туск Европа кеңешинин президенти болуп дайындалган эле. Ооганстандын жаңы шайланган президенти Ашраф Гани өлкөдөгү ири Кабул банкынын банкрот болушун жана 850 миллион доллардын жоготулушун кайрадан иликтеп чыгууну тапшырды. Мындай тапшырма өлкөнүн жогорку сотуна берилди. Биз башында убада кылгандай коррупция менен күрөш системалык түрдө жана тыкыр жүргүзүлөт. Бул үчүн аракет кылууга убакыт жетти, деп билдирди Гани. Ооган соту кезинде 850 миллион долларга байланыштуу камалгандарга жеңил жаза берген үчүн президенттин сынына кабылышты. 2010-жылы бул окуяга байланыштуу айыпталган 2 киши эркинен ажыратылган эле. НАТОнун жаңы башчысы Түркияга барат. Бул тууралуу НАТОнун жаңы башчысы Йенс Столтенберг 1 октябрда Брюсселдеги маалымат жыйынында билдирди. Ал Ирак өкмөтү жардам сураса, НАТО аларды колдоого даяр экендигин айтты. Ошондой эле Ирак жана Сирия менен чектешип турган Түркия өкмөтү жардамга муктаж болсо, Түндүк Атлантикалык альянс жардамга келерин да кошумчалады. Норвегиянын мурдагы премьер-министри Йенс Столтенберг НАТОнун баш катчысы катары 1 октябрдан тарта иштей баштады. Ал Даниянын өкүлү Андрес Фок Расмусенди алмаштырды. Жалал-Абад облыстык сотунун төрагасына кылмыш иш козголду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдындагы коррупцияга каршы кызматтан кабарлашты. Маалыматка ылайык, аталган сот облыстык прокуратуранын өкүлү менен биргеликте Аксы райондук сотунун төрагасы Эрлан Токтосуновту коркутуу жолу менен пара талап кылган. Судья ал каражатты берген, бирок кийин параны алгандар өз убадасын аткарбаган үчүн Токтосунов бул факт боюнча укук коргоо органдарына арыз жазган. Анын негизинде облыстык сот төрагасы алган акчасын кайтарып берип жаткан жеринен кармалган. Бул боюнча 1-октябрда башкы прокурор Аида Салянова тарабынан облыстык сот төрагасына карата пара алууга катышуу беренеси боюнча кылмыш иш козголду.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык KG. Ошондой эле бул даректен Азаттык Плюс ыңгайсыз суроолор деле берүүлөрүн көрө аласыздар. Эгер сиз чөнтөк телефондон интернетке кирип жатсаңыз, Азаттык Моби дарегин терип, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылык баяндар менен таанышып алыңыз. Эми 2-октябрга карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 54 сом 39 тыйын, 1 евро 68 сом 89 тыйын, 1 рубль 1 сом 38 тыйын, ал эми казак теңгеси 29 тыйын. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүн өтөбүз. Күзүндө аба ырайынын суук болушу Таласта эгилген төө бурчак түшүмүн төмөндөттү. Ансыз да кургакчылык менен үшүктөн былтыркыдан түшүм начар болгон эле. Таластык дыйкандардын эмгеги акталбай калабы? Бул теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов жазып жаткан эле. Азыр ал студияда отурат, саламатсызбы?
Саламатчылык. Ушул
айтсаңыз, Токтосун, дыйкандар эмне деп жатышат?
Мен бүгүн ушул Таластагы бир катар дыйкандар менен байланышып, ушул көп көп гектарлап айдаган дыйкандарды дагы сүйлөштүм. Алар айтып жатышат, ушул күздүн күнү түшүм жыйноо маалында ушул төө бурчакты аба ырайынын жаанчыл болушу жана ошондой эле үшүк жүрүшү төө бурчактын түшүмүн абдан эле кескин эле төмөндөтүптүр. Себеби ушул төө бурчакты чаап, анан күндүн ушул катуу тийип, анан төө бурчак ушу кургап, анан комбайнга салып өзү алып чыгыш керек экен. Бирок 2-3 күндөн бери ушул күн жаап күмбүркөк тургандыктан түшүм жыйналбай турат дейт. Бул албетте түшүмдүн сапаттуулугун биринчиден начарлатат жана ошондой эле баасы дагы төмөн болуп калышы мүмкүн деп кабатыр болуп атышат. Алар биз ушул былтыркы түшүм жакшы болгондон жерлерди көбөйтүп көп айдап алдык элек, насыя алып бир эмгегибиз акталбай калабы дегендей кабатыр болуп жатышкан экен. Ал эми баасы боюнча ушул кептер жүрүп атты эле дагы түрк фирмалары, Түркиянын фирмалары түздөн түз келип Таласка албай, ошо ортомчулар аркылуу алынып атат, ошо Түркиянын фирмалары киргизбей атыптыр деп. Бирок фирмадагылар ушу дүйнөлүк баа төө бурчакка карата түшүп кеткенине байланыштуу баа түшүп атат, бирок эч кандай ортомчулар башка компанияларды, фирмаларды киргизбей коюу деген сөздөрдү төгүндөп жатышат алар. Учурда ушул дыйкандарда төө бурчактын сезону деп коет башталды. Баасы 70-80 сомдон болуп атат дейт эң жогорку баалар, баа жакшылары. Былтыркыдай 130-120 сомго төө бурчактын баасы чыгышы күмөндөп жатышат.
Рахмат Токтосун Шамбетовдун Таластагы төө бурчактын быйылкы жылкы түшүмү туурасында макаласын Азаттыктын кечки 6-дагы берүүлөрүнөн уга аласыздар. Сиз Азаттык радиосун угуп жатабыз, уктуруубузду улантабыз. Бишкекте милициянын аймактык тескөөчүсүн уруктукмок калган 16 кытай жараны камакка алынды. Окуя боюнча иш козголду. Теманы кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы иликтеп жатат. Азыр ал студияда, саламатсызбы Эленора?
Рахмат, саламатсызбы. Ошол кармалган кытай жарандарына байланыштуу кылмыш жаза кодексинин 3 беренеси менен кылмыш иш козголду. Алар бейбаштык кылган, бийлик өкүлүнө кол көтөргөн, ошондой эле бирөөнүн мүлкүн бүлдүргөн деп айыпталып жатат. Шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Бакыт Сейитовдун Азаттыкка билдиришинче, кызматы менен жүргөн аймактык тескөөчүгө кол көтөргөн кытай жарандары ошол тергөөнүн жүрүшүндө мас болгону аныкталды деп билдирди.
Ошол жерде деген мурда түнкүндө уурлук болуп, бирөөлөр ошол жерде жашаган үйгө түнкүндө келип, терезесин тиги волгарка менен кесип, үйүнө кирем деп атканда үй ээси келип калып, киргенде качып кеткен. Таңкы саат 4:00 болгон, анан ал милицияга кайрылган. Ал эми эртең менен ошо аймак, ошол жерди тейлеген аймак тескөөчү барып, жанагы үйдүн ээси менен сүйлөшүп, терезеси ошо короодо курулуш жакта карап турат экен. Ошо курулуш жакка барса, ошол жерде кытайлар мас болуп отурган жерде 10 чакты бөтөлкө спирт ичимдиктери, башка дагы эмелер болгон. Алар ошол жанагы майрамда отурушкан экен, Кытай мамлекетинин түзүлгөндүгүнүн 65 жылдыгына карата.
Бакыт Сейитов ошол таяк жеген милиция кызматкери азыр ооруканага көрүнүп жатканын кошумчалады. Кече келип ошол тез жардам кызматы саламаттыгын текшерип кеткен экен. Ошо темир таяк менен башка кызга чапкылаган, өлтүрүүгө аракет жасаган деген маалымат айтылып атат. Негизи буга чейин кыргыз чоролору деп аталган коомдук бирикменин өкүлдөрү ошол Кыргызстандагы мыйзамсыз мигранттарга байланыштуу мындай акцияларды өткөзүп, рейдтерди жүргүзүп, ошол мамлекеттик органдардын өкүлдөрү менен бирге ошо кытайлык жарандар иштеген ишканаларды, компаниялар барып текшерип жүрүшкөн болчу. Анан Замир Көчөрбаевдин айтымында ушундай текшерүүнүн жүрүшүндө дагы ушундай окуялар мындай катталганына күбө болушкан экен.
Текшерүү учурларында ошо көп ушундуга окшогон фактылар катталган да. Жакында эле текшергенде Токмок ДНПнын ишканасын. Ал жерде ошо СБ-нын, СМБ-нын центральный аппараттан келген балдардын аяк башы 15ге жакын мамлекеттик органдардын кызматкерлерин барымтага алып 15 мүнөт кармап турушкан. Мен ошол жөнүндө жогорку кеңешке чейин жаздым да. Бирок эч кандай тиешелүү чара колдонулбай жатат. 2013 жылы Кочкордо деле эки милицияга кол көтөргөн. Биз бар болчу күбө болдук. Анда дагы эч кандай чара болгон жок, алып барышты РОВДга. И ал жерден кайра кечирим сурап, аларды күн иштеген жерине жеткизип койгонго муктаж болгон милициялачы. Анан ошонун баардыгын кытайлар көрүп билип ушундай чараларга барат да.
Замир Көчөрбаев ушул кытайлык жарандардын артында мындай таасирлүү кыргыз аткаминерлери турат, ошондуктан ушундай бир чараларга барып атат деген бир божомолун айтып атат. Былтыр ошо жайында өзгөндө Куршап айылында ошол датка кемин подстанциясын куруп аткан кытайлык жарандар менен кыргызстандык жарандардын ортосунда анан милиция кызматкерлеринин ортосунда мындай массалык кагылышуу да болгон болчу. Анан миграция боюнча ошо мамлекеттик органдын айтымында Кыргызстанга келген баягы жумушка уруксат берилген чет өлкөлүк жарандардын дээрлик 80% кытайлар түзөт. Демек ошол ушундан улам кытайлык Кыргызстанда иштеткан жарандар мындай басымдуу бөлүм түзөт деп айтса болот.
Чоң рахмат Эленара Бейшенбек кызынын бул тууралуу макаласын Азаттыктын кечки берүүлөрүнөн тыңдаңыздар. Орусиянын мамлекеттик медиасы ЭКК'нун эксперти деп атаган адамга шилтеме жасап, Украинанын чыгышындагы массалык көмүүлөр жана өкмөттүк аскерлердин жергиликтүү калкка көргөзгөн мыкаачылыгы тууралуу маалыматтарды таратты. Латвиянын жараны Энарс Граундуныш Украинага ЭКК'нун байкоочулар тобунун катарында барганын айткан. Бирок ЭКК ал адам менен эч байланышы жок экенин билдирүүдө. Маселенин чоо жайын кабарчыбыз Рахат Кеңешова баяндайт.
Латвиялык саясий активист Эйнарс Грауденш орус журналисттеринин ырастоосунда чыгыш Украинада Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочуларынын катарында иштеген. Ал Донецктин Нижняя Крынка деген айылынын тургундарынан Украин бийлигин жактаган Азов жана Донбасс батальонунун жоокерлери бойго жетелек кыздар менен кошо улгайган аялдарды зордуктаганын укканын, ал аялдардын ызасын көрүп аябай жаман болгонун айтып берген. Орус маалымат каражаттары Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун эксперти деп атаган Грауденш Донецкте жүздөгөн кишинин сөөгү массалык түрдө көмүлгөн жер бардыгы тууралуу да билдирген. Бирок Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму алардын бул адам тууралуу кабары жок экенин айтууда. Уюмдун өкүлү Наташа Раякович Азаттык менен маегинде:
Биз азыр ал адамдын ким экенин тактап атабыз, бирок так айта алабыз, анын Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Украинадагы байкоочулар тобуна эч тиешеси жок. Андай жаран бизде катталган эмес,
деди. Өзү Эйнарс Грауденш интернеттеги Twitter социалдык түйүнүндө орусиячыл жана антиамерикалык көз караштары менен белгилүү жана Украинадагы жикчилерди колдоорун жашырбай келет. Граудинштын айткандарын алгач Российская газета басылмасы 30-сентябрдагы санында жазып чыкты. Күнүгө чыгуучу бул гезит орус өкмөтүнүн расмий басылмасы экени белгилүү. Ал эми дагы бир мамлекеттик маалымат каражаты РИА Новости агенттиги Граудиншка таянып, Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун эксперти Донецктин жанынан массалык түрдө көмүлгөн 400-дөй сөөк табылды деген аталыш менен кабар таратты. Орусия медиасы муну Украин бийлигинин аскерий кылмышынын далили катары сүрөттөөдө. Бирок Украин аскерлери 400-дөй кишини өлтүрүп, шашылыш түрдө бир жерге көмүп салган деген маалыматты жикчилер өздөрү да четке кагып жатат. Алардын өкүлдөрүнүн бири Андрей Пургиндин Интерфакс агенттигинин айтканына караганда, Макеевка деген айылдын четине көмүлгөн жеринен 9 адамдын сөөгү табылган. Пургин 400 деп айтылып жатканы, алар ким экени аныкталбай, облустун бардык аймактары моргко алынып келгендердин сөөгү экенин, сөөктөрдү таануу кыйын болуп жаткандыктан орус бийликтерине ДНК анализ жүргүзүү өтүнүчү менен кайрылышканын белгилеген. Ал эми Донецк облус губернаторунун жардамчысы Константин Батовский Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып:
Мен ОБСН эксперттери менен бул тууралуу сүйлөштүм. Аларда массалык түрдө көмүүлөр дегендин так аныктамасы бар. Билишимче, эки адамдын сөөгү табылган. Биздеги маалыматка караганда, алар ким экени аныктала элек согушкерлердин сөөгү,
боевики менен поздно,
деп билдирди. Орус мамлекеттик маалымат каражаттарынын алар Европада коопсуздук кызматташтык уюмунун эксперти деп атаган адамга таянып тараткан кабарлары байкоочулардын баамында акты кара кылып көргөзүү аракети болушу мүмкүн. Мисалы, BBC орус мамлекеттик телеканалы Украинанын чыгышындагы массалык көмүүлөр тууралуу баяндамаларында быйыл жайында чыгыш Украинада малазиялык учак кыйраганда курман болгондордун сүрөттөрүн көрсөтүп жатканын айтып чыкты. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Бишкекте саат 1:15 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Премьер-министр Жомарт Оторбаев бир катар жетекчилерге эскертүү берип, сөгүш жарыялады. Чолпон Атадагы ат майданынын курулушунда иштеген жумушчулар бир айдан бери эмгек акыларын ала албай келишет. Бул тууралуу куруучулар Азаттыкка өздөрү билдиришти. Парламентте өкмөттү отставкага кетирүү талабы козголду. Бишкекте милициянын аймактык тескөөчүсүн ур токмок калган 16 кытай жараны камакка алынды. Ушул жана башка жаңылыктарды кеңейлерек сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык КЖ. Обода Азаттык радиосу жаңырып жатат. Робот бийи менен дүйнө жүзүнө белгилүү болгон бийчи Атай Өмүрзаков жана Тумар Кыргызстан бийчилер тобу Германиянын Франкфурт шаарында өткөн Das Super Talent 2014 телесынагында финалга чыкты. Кыргызстандык бийчилер көрүүчүлөрдүн оозун ачырып, калыстарды ыйлатты. Аталган телесынак Германиянын белгилүү RTL телеканалында көрсөтүлөт. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев маектейт.
Атай, биринчиден ушул Германиянын Франкфурт шаарындагы жеңишиңер менен куттуктайбыз. Финалга өтүштү эле эми жеңиш катары бааласак болот да?
Бул долбоордун съемкалары август айында өткөн болчу. Августтун ортолорунда Германияга барганбыз, Франкфурт жана Висбаден шаарына. Ошол жерде опера театрында жүргүзүлгөн. Эфирге чыкканы ошо 27-сентябрь болчу. Ага чейин биздики окуу жок болчу да. Бул жөнүндө айтып берип, эфирге чыкканга чейин күтүп жатканбыз.
Силердин ошол чыгып бийлегениңер социалдык тармакта, интернетте аябай дүң болуп, сыймыктануу менен алкыш айткан жарандар көп болуп атат. Анан буга чейин баягы Минута Славада же болсо Чехословакияда баягы жеңишке жетип, баягы сен үчүн анча деле эме болбосо керек да. Ал эми Тумар менен биргеликте чыгыш, бул сен үчүн кандай таасир жаратты?
Эми бул биринчи эмес, экинчи жолу болуп атат. Биринчи жолу Минута Слава долбоорунда катышканбыз чогу. Анан бул номер дагы жаңы эмес, ага чейин Чехияда аткарылган болчу. Бирок ал жерде Тумар өзүлөрү бийлешкен. Мунусунда ошол эле номерди 4 балага өзгөштүрүп, анткени ал номерди биз өзүбүз тандаган эмеспиз. Аны режиссерлор тандаган ошо долбоордон. Алардын сураныш менен ошо номерди 4-өбүзгө даярдап алып келгенбиз.
Анан ушул сен чыкканда эле баягы калыстар менен кыргызча учурашып, аларга кыргызча кайрылганың коомчулук тарабынан аябай жылуу кабыл алынды да. Анан бул атайын эле бул даярдалганбы же немисче же англисче сүйлөгүң келген жокпу?
Эми чындыгында биз сахнага чыгардын астында сүйлөшүп алганбыз да. Англисче жооп берип, ошо калыстар тобу менен сүйлөшүп депчи. А мен болсо эми тилди билсем деле сүйлөгүм келген жок чындыгында англисче. Ошо анан орусча да сүйлөгүм да келген жок. Анткени орусча сүйлөсөм деле алар түшүнбөйт эле, кыргызча да сүйлөсөм да түшүнбөйт эле. Ошон үчүн мен кыргызча сүйлөй берейин деп чечтим. Анткени өзүм дагы көптөн бери кыялданып жүргөм да сахнадан кыргызча сүйлөсөм деп. Анткени ар дайым сахнада орусча эле сүйлөп жүрөм да. Анан бир жолу ошо кыргызча сүйлөп коеюн деп мына немистердин сахнасында сүйлөп чыктым.
Атайын өзүң мындай даярданып жүргөн турбайсың анда? Негизи мисалы котормочу болуш керек эле да ошол учурда, туурабы? Сенин мисалы кыргызча айткан сөздөрүңдү калыстар тобу түшүнбөй калды да ал жерде, анан же кийин түшүндүрүп коюштубу?
Эми биз алардын сөздөрүн түшүнүп аттык, алар биздикин түшүнбөй атышты. Бийдин астында котормочуну чакырбайт эле да. Бийди көрсөткөндөн кийин, ошондон кийин биздин котормочу чыкты. Режиссерлор ушинтип өзүлөрү чечиштир да, кайсы тилди билсек ошол тил менен сүйлөп чыккыла деп. Бирок англисче сүйлөшүп алганбыз, анан болсо кыргызча сүйлөй бердим.
Силердин бийиңерден кийин ошол калыстар тобунда отурган адамдар алды ыйлап жиберди да кадимкидейчи. Анан ошол жерде мисалы ага чейинки мисалы атаандаштардын баягы чыгып бийлеген же болбосо көрсөткөн өнөрлөрүнө күбө болдуңар да, анан ага чейин ушундай болбосо керек э, ушундай бий. Ошон үчүн абдан таасирленди да, мындай алар дагы эмоциясы менен бөлүштү да андан кийин эфирден чыгары, туурабы?
Алар өзүлөрү мындай сөздөрдү айтып кетишти. Дитер Бойлен айтат, бул дүйнөлүк класс, ал тааламдык класс деп ошентип айтты да. Мындай нерсени биз бул долбоордо көрө элекпиз дейт. Эң кыйын нерсе, көргөн нерсе ошол сиздин бийиңер болду деп ушундай сөздөрдү айтып атышты да. Дагы бир калыста болсо ыйлап жиберди. Ал бизге эң мындай эң жакшы комплимент болду деп айтсам болот.
Сен айтып жаткан Дитер Болен атактуу Modern Talking группасынын ырчысы катары белгилүү да, анан ошол адам ушундай бир өзүнүн эмоциясы менен бөлүшүп жатса, ошол жерде абдан мындай сыймыктануу болсо керек, э?
Эми сөзсүз ал бизге эми авторитеттүү адам, ал дүйнөлүк адам. Дүйнөдө эң чоң нерселердин баарын көрүп жүрөт ал. Жалгыз эле бизде эмес, көптөгөн эми шоолорду көрүп жүрөт, анан ошонун арасынан бизди ушинтип бөлүп атса, ойлойм бул бизге эң чоң жетиштик деп.
Анан ошол калыстар дагы мындай тамашачыны аралаш айтып калышты, баягы баш байге болгон 100,000 евроны бере бербейлиби деп. Анан алар муну тамаша иретинде айттыбы же чындыгында ошондой мындай силерден ошол нерсени күтпөгөндөн, буга чейин андай бийди көрбөгөндөн улам айттыбы?
Эми алар ушундай сунушту айтып атышкан, бирок орусча айтканда правила есть правила дегендей. Ошо ал долбоорду аягына чейин өткөрүш керек, бирок айтышат утканга көп эле шансыбыз бар деп.
Финал качан болуп калат ошондо?
Финал декабрь айында ортолорунда.
Финалдык беттешке кандай даярдык көрүп атасыңар? Кандай өзгөчөлүк, кандай сюрприздер күтөт?
Азыр бир жаңы номер даярдап атабыз философиялык идея менен. Азырынча айта албайм, сюрприз катары болсун, бирок эми биз ар бир биэсти 1-2-3 айдай даярдайбыз да.
Көрүүчүлөргө кызык да, угармандарга кызык. Силердин Германияга барып келишиңер, жанагы кийим кечеңерге кеткен акча каражаты мындай демөөрчүлөр болдубу же болбосо мамлекет жактан колдоо болдубу ушул силердин барып келишиңерге?
Эми эч кимден деле сураган жок, өзүбүз эле барып келип атабыз.
Сиздер Атай Мырзаковдун азаттыкка берген маегин уктуңуздар, аны болгон кесиптешим Улан Эгизбаев даярдады. Бүгүн Чолпон Атада Тоо Кен тармагына кызыктар тараптардын ортосундагы кызматташууну жолго коюу жана чыр чатактарды азайтуу аттуу улуттук конференция ишин баштады. Ага өкмөт өкүлдөрү, Жогорку Кеңеш депутаттары, эл аралык уюмдар жана өлкөдөгү кең казган компаниялардын өкүлдөрү жана жергиликтүү тургундар катышууда. Конференцияга кесиптешим Гүлайым Ашакеева да барган, азыр аны менен түз ободо телефон аркылуу байланышабыз. Гүлайым, саламатсызбы?
Саламатсызбы, айгерим.
Гүлайым, айтсаңыз, жыйында негизи кандай маселелер талкууга алынып жатат?
Айгерим, сиз өзүңүз айткандай, бул 2 күндүк конференциянын эң негизги өзгөчөлүгү кең казуучу компаниялар, кыргыз өкмөтү жана жергиликтүү ошо кен чыккан жердеги жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, жергиликтүү депутаттар жана жергиликтүү калктын өкүлдөрү, айрыкча ошол кен казууга каршы чыккан оппозициялык маанайдагы калктын өкүлдөрү бетме бет отуруп ушул тегерек үстөлдө талкуу башташты. Анан эки тараптын тең, ушу өкмөт жактан дагы, кен казуучу компаниялар тараптан жана жергиликтүү калк тарабынан айтылган негизги иштеги көйгөйлөр булар түз сүйлөшүүлөрдүн жоктугу экен. Ушу кен казуучу компания менен жергиликтүү калк түздөн түз сүйлөшө албайт жана мындай түз сүйлөшүүнү уюштурууга кыргыз өкмөтү демөөрчү катары же болбосо ушул бир ыңгайлуу шарттарды түзүп бере албайт экен. Муну өкмөттүн мүчөлөрү дагы мойнуна алды. Ошондой эле ачык айкындуулук системасынын жоктугу ушу абдан белгиленди. Анткени финансылык ачык айкындуулук жок экен, жана жумуш орундарын түзүүдөгү ачык айкындуулук жок, кенди иштетүүдөгү технологиялык процесстин ачык айкындуулугу жок экен. Айрыкча ушу жергиликтүү калктын өкүлдөрү ушуну өтө белгилешти. Компания келгенден кийин алар бир ууч адамдар менен гана сүйлөшөт, ошо жергиликтүү бийлик болсун, жергиликтүү элдин өкүлдөрү болсун, анан жалпы калкка маалымат кеңири жетпейт, так маалымат жетпейт, процессти биз билбейбиз, андыктан түшүнбөөчүлүктөр келип чыгат. Ошол эле учурда чыр чатактар ал тургай дүрбүлөңгө чейин жетет, анан ошол эле учурда маалыматтын жоктугунан жана экологиялык көйгөйлөргө байланыштырып кээ бир сөздөр мишке чейин жетет. 4-6 буттуу жаныбар малдар туулуп атат, келин кыздарыбыз төрөй албай калды дегенге чейинки ушундай бир негизсиз сөздөр айтылат деди. Ошондой эле көзөмөлдүн жоктугун айтышты. Анткени кен казуучу компанияларга көзөмөл алсыз. Бул жерге лицензия берген кыргыз өкмөтү дагы, ошондой эле жергиликтүү бийлик дагы буларга кең көзөмөлдү так даана өз маалында жүргүзө албай тургандыгы айтылды. Ошондой эле баардык тараптар тең бул кен казуу ишинде социалдык, экономикалык жана экологиялык компоненттердин баардыгын тең чогуу бирге карап, бирге иштетүү керектигин мындай ушул чогуу чараны отуруп талкуулап атышты.
Чоң рахмат, биз менен түз байланышта кесиптешим Гүлайым Ашакеева болду. Обода Азаттык радиосу жаңырып жатат. Берүүнү Бишкек студиясынан алып барып жаткан мен Айгерим Акылбекова. Берүүбүздүн студиянын коногу түрмөгүнө кезек келди. Бишкекте 7-11 октябрларда Бир дүйнө кинофестивали өтөт. Фестивалда укук коргоо маселелери боюнча 10 өлкөнүн режиссерлору тартканда иликтүү тасмалар көрсөтүлөт. Бүгүн студиянын коногу фестивалдын директору Төлөкан Исмаилова болот. Төлөкан айым, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Негизи Бир дүйнө фестивали бул тасмаларды кабыл алуу, фестивалдын тасмаларды кабыл алуу жаздан тарта башталат эмеспи? Анан быйылкы жылы кандай тасмалар тандалды? Деги сиздер тандап жатканда кандай критерийлерге көңүл бурдуңуз? Ошол туурасында баштасаңыз кепти.
Быйылкы 8-нчи эл аралык даректүү адам укугу боюнча фестиваль аябай жакшы маанай менен башталды. Анткени элибиз ушул эки революциядан кийинки июнь 2010 жылдан кийинки ушундай бир психологиялык дагы атмосферада адам укугу жана өнүгүү процессине жолун алды да. Анткени биз билебиз, биринчи оппозиция, экинчи оппозиция өзүнүн программаларында айткан адам укугу ыйык Кыргызстанда өнүгүү жолуна барабыз деп. Ошон үчүн биз жарандар катары ошону унутпай, жарандар катары ушу фестивалга, дүйнөгө дагы үнүбүздү тугузуп, биз ыраазычылык айтабыз ошол уюштуруу комитети мүчөлөрүнө, бөтөнчө Венера Жуматаева айымга, анткени бизде акча жок андай ишти жасаганга. Ушул Чехияда Асил Жураева менен отуруп алып, ушул 100 жакын тасмаларды карап, 20 жакын тасмаларды алып келишкен Бишкекке. Ошондо мурунку өкмөттүн да көз карашын биз жакшылап таржымалап, өкмөттүн 18 жакын адамдарды чакырып, ушул фильмдердин тандоосуна дагы катышты. Жанна Саралаева администрация президентинен катышкан жана Минкультурадан жана Омбудсман институтунан. Ошон үчүн аларга да ыраазычылык айтабыз. Бүгүнкү күндө 16 даректүү тасма эл аралык адам укугу боюнча ошо өнүгүү процессине кандай тоскоолдуктар болгон башка мамлекеттерде, мисалы ошол эле азыркы кең боюнча болуп аткан Чолпон Тадакы өкмөт менен иш, мисалы Нигерияда ошондой болгон, ошондой фильмдер бар. Анткени башка мамлекеттердин каталарын биз карап алып өз көзүбүз менен жана жарандык дукту жана конституциялык мыйзамында өзүбүздүн дагы жарандык үлүшүбүздү өнүгүү процессине кошушубуз керек да. Бирок быйыл 6 гана тасма кыргызстандык режиссер, бирок аябай сонун фильмдер.
Демек жергиликтүү режиссерлордун тасмалары да катышат экен. Андан жакшы. Анан негизи сиздер фестиваль башталарга чейин өлкөнүн бир топ аймактарында, айылдарында атайын алдын ала тасмаларды көрсөтүп келбедиңиздерби? Анан негизи эл кандай кабыл алды?
Биз аябай бактылуубуз, анткени 21 жерде ушу Кыргызстан боюнча. Керек болсо чоң кеминден баштадык, биринчи президенттин жеринен. Ошондо кичинекей балдар чуркап, кино келди, кино келди деп ушунчалык сонун, жергиликтүү бийлик дагы директору да ушунчалык сонун экен, аябай сонун өттү чоң кеминде. Быкынбаева да аябай жакшы болду, Нарындаева эл фестивалды билет, ушунда катышты.
Кандай кинолор көрсөтүлдү ал жакта?
А жерде Сусамырда көрсөтүлдү, Соңкөлдө көрсөтүлдү, керек болсо чабандар келип ошо кыргыз үйүндө боз үйдө көрүштү таладачы, ушунчалык сонун болду. А жерде 3 гана фильм болгон. Бир фильм бул Мугалим. Мугалим деген фильм аябай ушунчалык трагедиялуу фильм. 6 жаш жаштагы кыз ата энесин сагынып өзүнүн, алар миграцияда, чоң ата чоң энесинин колунда өсөт, бирок ошондо дагы режиссер ушундай бир чагылдырылган кичинекей баланын психологиясын, анткени эненин мээрими жана атанын мээрими бул өзүнчө да, өзгөчө да. Ошон үчүн кыргыздын үй бүлөсү кандай болот келечекте, анткени карылар да кетет, анан ата энеси менен кандай карым катнаш болот деп ушул Абубакир уулу Бексултан студент, бирок ошондо дагы аябай сонун мындай бир проблеманы ачканда, анткени биз ойлонушубуз керек ата эненин жоопкерчилиги, баланын жоопкерчилиги, чоң атанын жоопкерчилиги. Анткени чоң ата чоң эне да балдар үчүн неберелерин чоңойтолук дебей өзүнүн да ден соолугун караш керек да. Ошондо аябай чагылдырылганда жана акча гана маани эмес, бул деген адамдын нукура ички байлыгы баа деп аябай сонун фильм. Экинчи фильм эки кыз жөнүндө, кандайча кулчулукка өзүнүн байкелери сатып ийген бир кызды. Үчүнчү фильм болсо Жакартадагы мындай бир эки аял жөнүндө, кандайча 1.5 миллион кол топтоп ушул капиталисттик ушундай жырткыч мамлеге туруктуу мындай бир көз карашты чагылдырып жана парламент иштеди.
Демек Төлөкан айым, жалпы жөнүн айтканда бул 16 тасма тең, бул фестивалга катышкан баардык тасмалар тең. 22. кечирес 22.10 бул адамдардын укугуна тиешелүү болгон балким бир катар көйгөйлөрдү чагылдырган тасмалар болот экен э
биз түшүнүшүбүз керек анткени бул азаттыктын да мандаты фестивалдын да мандаты анткени адамдар сүйлөп өзүнүн жолун табыш керек да эгер адамдарды сүйлөбөгүлө деп койсо анда радикалдуу жолу кетет ошон үчүн биз фестивалга чакырабыз жана бул платформа аябай өнүгүү процессине жардам берет
абдан жакшы бүгүн студиянын коногу бир дүйнө фестивалинин директору Төлөкан Исмаилова болот болду ушун менен азаттыктын түшкү берүүлөрүн соңуна чыгарабыз аны мен Айгерим Акылбекова алып бардым окуялардын мындан аркы өнүгүшүн азаттыктын кечки саат 6:00 берүүлөрүнөн таанышсаңыз болот аман болуңуздар угармандар.